Roušky staly se jakýmsi symbolem koronavirové krize. Když 18. března vláda nařídila jejich nošení ve všech veřejných prostorech, byl jich nedostatek a lidé i instituce je začaly ve velkém šít. Jenže po necelých 2 měsících únava z nošení roušek roste. A vláda v pondělí rozhodla, že od 25. května venku roušky nebudeme za určitých podmínek muset nosit. Pomohly roušky ke zvládnutí epidemie koronaviru? Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A mými dnešními hosty jsou lékařka, pedagožka, zakladatelka screeningu v České republice, primářka v Mama centru Opatov a Hradčanská, Miroslava Skovajsová. Dobrý den.
Dobrý den.
A koordinátor epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Já vás zdravím ze svého improvizovaného domácího studia a otázka úvodní je pro oba prosím stejná. Poprosím o velmi stručnou, ideálně jednoslovnou odpověď. Ano, ne, potom to pochopitelně rozebereme na větší ploše. Ale zajímá mě, pomohly roušky zvládnout situaci a dostat epidemii pod kontrolu, paní Skovajsová?
Tak vy moji odpověď dopředu znáte a ta je ne.
Pane Maďare?
Za mě je jednoznačně ano.
Tak výborně, bude to pro a proti, teď mě to tedy prosím zajímá podrobněji. Paní doktorko, proč si myslíte, že roušky nepomohly zvládnout situaci a neuznáváte, že minimálně v té úvodní fázi to bylo velmi účinné opatření?
Podívejte se, já jsem nikdy nezpochybňovala nasazení roušek v počátečním zmatku, kdy se dokonce spekulovalo o tom, že ten virus by mohl být laboratorní únik, kdy jsme netušili, jak se ten virus bude chovat. Ovšem, žijeme v rouškové agonii. Odrouškovat jsme se mohli dávno, měsíc poté, co jsme se aktivně zarouškovali, co národ zasedl ke strojům, ušil roušky a začal je nosit pod hrozbou sankcí.
To čili je jenom, pardon, ten první měsíc, zhruba půlka března až půlka dubna, tam jste to chápala, ano, ale někdy třeba po Velikonocích už byste odrouškovávala.
Ano, přesně tak. Připadá mi to další nošení jménem nebo myšlenkou Jaroslava Foglara jako vyloženě nesportovní a nečestné. Je to obtěžující bez jakéhokoliv přínosu v současné době.
A již mimochodem mluvíte jenom, pardon, o tom odrouškovávání jenom ve venkovních prostorech nebo i ve vnitřních?
Ne, myslím všude. Myslím všude, roušky mají zůstat tam, kam patří, to znamená do zdravotnictví, na operační sály a do infekčních provozů.
Pane Maďare, žijeme v rouškové agonii, jak to nazvala paní Skovajsová?
No tak všichni už bychom se toho rádi zbavili, ale dokud se domníváme, že to nějaký efekt protiepidemický má, tak by byla velká škoda to uspěchat teď ještě o pár týdnů. Musíme si uvědomit, že těsně před Velikonocemi a následně hned v dalších týdnech vždy od pondělí 20. a 27. dubna následovali ty první větší vlny uvolnění karanténních opatření, takže my jsme v té době ještě samozřejmě netušili, v jaké míře tady virus máme, protože výsledky té studie potom na našem území byly známy až následně, když samozřejmě nějaké tušení, jako predikci jsme měli a ve své podstatě jsme hráli na větší jistotu, tak tady zase v sázce, když už používám tuto terminologii, jsou lidské životy a ne jejich malý počet, takže vydržet s těma rouškama ještě nějakou dobu, tak to si
paní
myslím, Maďare, že je legitimní.
Paní Skovajsová mluvila o tom, že v tom prvním měsíci to chápala. Na druhou stranu, když se podíváme na řadu států, tak ta pravidla jsou velmi odlišná. Vlastně podobná ta pravidla pro roušky jsou třeba v Polsku nebo na Slovensku, ale řada zemí nemá povinné nošení roušek ve venkovních prostorech. Vy jste si tedy stoprocentně jistí, že roušky zabraňují šíření koronaviru?
Já nevím, jestli to byla otázka teď na mě.
Ano, prosím.
Použil množné číslo. Jde o to,
myslel
že
jsem vy jako epidemiologové pro ministerstvo
epidemiologové,
zdravotnictví.
Ano, abych neskákal jenom kolegyní do řeči, tak proto se ptám.
Ano.
No, my samozřejmě to vnímáme tak, tak už paní doktorka říkala, že ty roušky mají svůj smysl v infekčním prostředí, takže už to samo o sobě deklaruje, že roušky smysl proti různým infekčním patogenům mají, a to bychom potom rovnou, pokud ne, bychom mohli říct, že ať že vlastně se nemusí operovat v rouškách a podobně, nebo zdravotníci nemusí nosit, takže oni svůj smysl mají. Otázka toho načasování je jenom o tom, že jak jsme vlastně pouštěli virus víc a víc do populace, a to znamená rozvolňováním těch postupným rozvolňováním karanténního opatření, tak jsme nemohli mít absolutní jistotu, co to udělá. Chtěli jsme ty tři pilíře prevence a jedna z toho ty roušky jsou, si ještě nějakou dobu podržet. A rozhodně jako obtěžující je to asi v nějaké míře pro každého, ale a jak jsem říkal, prostě dá lidské životy. 100%
jistí, že roušky zabraňují šíření nákazy, když ve většině zemí tu povinnost nosit roušky venku nemají.
No víte, když se podíváte, kde ty roušky se nosí víc a kde se nosí míň, tak si myslím právě to je to, jak se poukazovalo na to, že BCG očkování, teda to znamená očkování proti tuberkulóze, BCG vakcína, že může způsobovat nebo pomáhat tomu imunitnímu systému. Já si myslím, že to tak není, že to je o tom, že něco je východní blok a východní blok má tendenci dodržovat nějaká preventivní opatření lépe a i proto ten východní blok je na tom lépe s epidemiologickou situací. A myslím si, že s tím očkováním proti tuberkulóze je to jenom korelace, rozhodně ne kauzalita, a že tudy cesta nevede, ale je to právě o tom, že ten východní blok je možná o trošku méně liberálnější a sází více na jistotu a byl ochotnější, a myslím teda obyvatele, podřídit se jaksi té doporučené prevenci, a vidíme to i v těch východních, respektive, když to řeknu konkrétně, Slovensko, Polsko, Maďarsko, jakou má epidemiologickou situaci, jakou má, dejme tomu, Německo.
A k tomu podle vás přispěly tedy i roušky?
K tomu podle mě přispěly roušky a ty roušky jsou současně určitým signálem a indikátorem, že je nutné dávat si pozor. Kdybychom řekli, že roušky se nosit nemusí a stačí dodržovat tu vzdálenost 2 metry a více, která samozřejmě ne za všech okolností je jaksi bezpečná, neprůstřelná, protože ty faktory vnějšího prostředí tam sehrávají určitou úlohu i rychlost pohybu toho vlastního člověka a tak dále, proudění vzduchu. Takže rozumím. Pokud bychom to stavili na tom nejdůležitějším preventivním opatřením, a to je odstup, tak mnoho lidí by ten odstup nedodržoval, protože v rámci běžného života se mnohokrát dostaneme do situace, kdy přikročíme k někomu a vůbec si to neuvědomujeme na blízkou vzdálenost. A kdybychom potom tu roušku neměli, tak bychom toho člověka nechtěně mohli vystavit riziku nákazy.
Rozumím.
Takže alespoň zatím, než se to zlepší ta epidemiologická situace, že jenom dokončím větu, tak ano. Si myslím, že ty roušky smysl mají.
Paní Skovajsová, úplně čistě z logiky, koronavirus se tedy přenáší kapénkami. Nejsou roušky tím základním logickým preventivním opatřením, že prostě zabrání šíření toho viru?
Pane redaktore, můžeme tady začít rozvíjet matematické úvahy, jak asi velké ty kapénky jsou, jak nám ty roušky přiléhají. A pak, když se rozhodneme pro krytí dýchacího ústrojí, tak pojďme do masek. Nebo jak předváděli z legrace na internetu, nasaďme si igelitový pytlík. To je jediná dokonalá obrana proti kapénkové infekci. Jinak, víte...
Není alespoň nějaká ochrana lepší než nic?
Ty roušky nejsou žádná ochrana. Netěsní...
To nemá vůbec žádný efekt?
Ne. Pane redaktore, tak když půjdu pod rouškou, trochu přidám, začnu dýchat s mnohem větším úsilím, začnu přefukovat tu roušku, protože se potřebuji zbavit mrtvého prostoru v tracheji, potřebuji vydechnout ze sebe ten dech, který obsahuje všechny zplodiny metabolismu, kysličník uhličitý, uhelnatý, teď si nemůžu vzpomenout, metan a tak dále. A v tu chvíli, jak začnu přefukovat tu roušku, o to víc nasávám těmi otvory, kde ta rouška nepřiléhá. Ani roušky ve zdravotnictví nejsou počítané na to, že se člověk pohybuje. To je pro statické činnosti, kdy ten člověk vlastně je v poměrně minimálním dechu.
A ten argument, jenom pardon, co zmínil pan Maďar, že tedy to vysílá i jakýsi signál, že by si lidé měli dávat pozor a že to dodržování toho dvoumetrového odstupu není prostě vždycky možné, nebo si to neuvědomujeme, ten argument také neberete?
Rozhodně ne, protože to je tedy draze zaplacený signál. vám povím, když si uvědomím, teď tady mě sem pustili pacientky, abych si s váma mohla povídat, telefonuji z ordinace, zrovna tam sedí jedna starší paní a vidím, jak s tou rouškou bojuje. Zarouškovali jsme starou populaci nebo starší ženy, které mají dechové obtíže, alergiky, astmatiky, děti malé, které dýchají otevřenými pusinkami a proslintávají si ty roušky. Je to opravdu, já se hrozně, hrozně moc zlobím, že jsme nedokázali včas říct fajn národe, vy jste nám si na ruku, chováte se bezvadně, přestože jsme vám ty roušky nedodali, tak jste si je vytvořili. Odpustili jste nám i to, že vás chceme sankcionovat a ty sankce padly za nenošení roušek.
A
teď je od 8.
A paní Skovajsová, pokud vás tedy poslouchám správně, chápu to tak, že podle vašeho názoru roušky teď už škodí?
Já jsem o tom plně přesvědčená, zejména při pohybu venku, kdy celý národ by naopak měl vyrazit do ulic, nasávat sluníčko a mnozí lidé zůstávají doma, protože jim ty roušky dělají dechové obtíže. Pacientky mi říkají, že jim to dělá potíže s orientací. Jedna pacientka mě popisovala, že špatně našlápla na chodník a strašlivě si natloukla koleno. To nebude problém jenom jedné starší ženy. A my žijeme uprostřed Evropy, máme jeden z nejmenších dnů, slunečních dnů do roka. Jsme národ s jednou nejnižší průměrnou hladinou vitamínu D a my sedíme doma nebo si zpomalujeme aktivity.
Takže vy byste jako prevenci rouškami doporučila pohyb na sluníčku bez roušky?
Podívejte se, pane redaktore, já 30 let se věnuju prevenci. Sekundární prevenci rakoviny prsu. Já to preventivní myšlení prostě neodložím nikdy. A v tuto chvíli volám po primární prevenci, po zvyšování odolnosti, po zlepšování imunity, aby až na podzim přijdou zase ty běžné virózy, které tentokrát víc budou po mladých lidech, protože tak je to každý rok, tak aby ty mladí lidé, aby děti byly zdatní, aby nám nepadali pod běžnými respiračními.
Říká Miroslava Skovajsová, lékařka, zakladatelka screeningu v České republice. Zajímá mě reakce Rastislava Maďara, který je koordinátorem epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví. Pane Maďare, jak se díváte na to, co tady zmínila paní doktorka Skovajsová, čili že by bylo vlastně přínosnější pohybovat se na sluníčku, nasávat vitamin D bez roušek a že spousta lidí může mít i vdechové obtíže právě při nošení roušek?
Víte, abyste dostal dostatečnou dávku vitamínu D, tak vám stačí relativně krátký pobyt týdně na sluníčku a nemusíte si exponovat výslovně spodní část obličeje, může to být jakákoliv část kůže, takže vitamínem D, když někdo vyjde z rouškou venku na sluníčko, tak určitě bude netrpět deficitem vitamínu D.
A navíc a ty vdechové obtíže, co zmínila paní doktorka?
No například, samozřejmě my si uvědomujeme, že kardiaci, astmatici mají, nebo jiní lidé s chronickou nemocí dýchacích cest a podobně, mohou mít problém, ale oni zase by měli vycházet co nejméně ideálně, respektive pohybovat se v blízkosti jiných osob, co nejméně, ať jdou na procházku, když tam nejsou jiní lidé, ale na druhou stranu zase ty roušky chránit primárně je, přece celá ta oběd naší společnosti směřovala vůči ním, abychom je ochránili. Ne my sebe, ne riziková část populace, a například takový alergici na pil, ty si to pochvalují, že vlastně trpí méně komplikacemi, protože ta rouška jim ochránila dýchací cesty před tou zátěží velkou alergenu. Takže ono to má všechno.
A to, co zmínila paní doktorka, že vydechujeme vlastně do té roušky ty toxické látky z plic?
Já si myslím, že ten plyn úplně v pohodě projde tou rouškou. Tam se bavíme o tom, že se mají zadržet kapenky z dýchacích cest, které obsahují virus, protože když člověk kýchne nebo zakašle, může to udělat do ruky svojí, nebo i kdyby do rukávu, tak prostě ta ochrana těch horních dýchacích cest nikdy není tak dokonalá, aby to neletělo na velkou vzdálenost. Když si někdo kýchne, to může letět 10 metrů dokonce, když někdo zakašle 5 metrů, 4-5 metrů. Takže určitě ten protektivní účinek to má. A já si myslím, že spousta lidí, kdyby se úplně roušky zrušily, tak se bude bát právě vyjít venku těch rizikových na to sluníčko, aby je tam někdo nenakazil.
Paní Skovajsová, Petr Pohunek, profesor a pneumolog, šéf České iniciativy pro astma, řekl, že roušky nejsou natolik těsné, aby docházelo k vdechování výrazně nižšího objemu kyslíku a naopak, abychom zpětně vdechovali příliš mnoho oxidu uhličitého a že když vydechujete, tak nezbavují se vaše plíce žádných toxických látek. Maximálně vydechujete viry, pokud jste nemocní, ale to vás nemusí trápit, protože ty viry v sobě už stejně máte. Není to pravda?
Tak já nevím, jak to pan profesor zejména vůči svým dětským astmatikům myslel. Rozhodně tohle není zrovna dobrý postoj k obraně svých pacientů. Ty roušky, u těch roušek je problém ten, že čím více jsou, čím těsněji sedí na obličeji, a opravdu některé ty roušky se podobají náhubkům, to, co vidíme na ulici, tak zvyšují dechovou aktivitu pacienta. A není pravda, že ty roušky se samovolně přefouknou. Není to tak. Dívejte se, když jdete po ulici, dívejte se, jak lidi pod těmi rouškami dýchají, zejména ty, kteří se pohybují rychleji. Ty dechové vzorce jsou tou rouškou změněny. Ale pane redaktore, já musím zareagovat na to, co říkal pan kolega Maďar. Víte, on neustále mluví o tom, jako kdyby tady byla nějaká závažná infekční situace. Dneska k dnešku se vyjádřil pan Sredan Matič, což je šéf kanceláře WHO, a ten vyhlásil, ten říká, že v České republice ta úroveň nákazy vůbec nezadává pro důvody pro celoplošné opatření. A já se zeptám, když...
Právě je otázka, jestli ta situace není tak dobrá právě i díky rouškám, že pomohly zmírnit to šíření nákazy.
Ne, roušky opravdu nesehrály. Kardiální roli v situaci epidemie, kdy je zasaženo 8 tisíc lidí proslo tou virózou a nás je tady 10 milionů, o kterých víme. Ty, o kterých nevíme, tak ty ani nevěděli, že se s tím virem potkali a přála bych si, kež by jich bylo co nejvíce.
Aby a paní Skovajzová, není to ale tak, že ty roušky, tady, jak zmínil pan Maďar, jsou vlastně nejenom kvůli naší vlastní ochraně, ale i jakýmsi symbolem ohledu plnosti vůči ostatním?
Já už jsem na to jednou řekla, že za ten symbol opravdu tvrdě platíme. A je to, víte, co to je ten symbol, to, že snad ta rouška chrání tebe, to je tak nečestné a nesportovní, vracím se ke slovům Jaroslava Foglara, protože ono to štěpí, ono to vráží klín mezi lidi, zejména starší lidé si opravdu myslejí, že je někdo, kdo okolo nich projde bez roušky, může nakazit. Vesnice v okolí
tak
Prahy
pokud mají roušky všichni, tak to úplně nehrozí.
Aby tam přijeli Pražáci na víkend se ozdravit. Vráží to mentální klín do českého národa a to je výsledek toho, že snad moje rouška může ochránit tebe.
Když tu debatu v rámci Pro a proti na vlnách Českého rozhlasu Plus, kde spolu debatují lékařka Miroslava Skovajsová a koordinátor epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar, trochu posuneme, tak pane Maďare, dovolte mi trochu osobní otázku. Byl jste v posledních dnech se podívat někde venku a pozoroval jste, kolik lidí ty roušky třeba v parcích nebo někde na ulici nosí?
Byl jsem se shodou okolností po dlouhé době projít Prahou a viděl jsem, že zejména pod záminkou konzumace něčeho ti lidé, nebo když kouří, tak tu roušku už neměli nasazenou, ale současně jsem viděl, že na to reagovali někteří lidé poměrně podrážděně v okolí a oni prostě mají pocit, že ještě to smysl má a ten pocit máme i my epidemiologové a nejenom my, já myslím, že drtivá většina odborné veřejnosti a včetně pana profesora, kterého jste citovala, ten má samozřejmě pravdu absolutní.
Čím souhlasíte s profesorem Pohunkem?
Ano, a mně přijde úplně absurdní, že paní doktorka vlastně se zaštiťuje jaksi rizikovými skupinami nebo chronicky nemocnými, ale právě chronicky nemocní jsou ti, kteří by byli rádi, aby to tady ty roušky byly co nejdelší dobu, protože oni se skutečně cítí ohrožení a neustále se dožadují ještě další ochranných pomůcek a ty náhubky, které zmínila paní doktorka, tak to nejsou roušky, to jsou většinou respirátory, které ta běžná populace nosí z obavy o vlastní zdraví a život a oni ty respirátory nosit nemusí, jim stačí úplně běžná rouška, dokonce i de facto nějaká jiná lehčí ochrana dýchacích cest, jak je to definováno v tomhle to nedává mi úplně logiku, proč teďka v těch chvilku to nevydržet.
Když se podíváme na ten status quo, není ten současný stav vlastně trochu absurdní, protože když sedím někde na zahrádce v restauraci a jim třeba oběd, tak roušku mít nemusím, logicky, abych se najedl, ale když popojdu o metr dál za tu restauraci, tak už zase roušku venku mít musím. Není teď v těch pravidlech příliš velký chaos a nebude těžší je vymáhat a vlastně chtít po lidech, aby ta pravidla dodržovali?
No, teď je to už jenom chviličku, protože roušky venku už od 25. května nebudou povinné. No,
ale ten stav je takový, jaký jsem ho popsal.
My jsme hledali cestu, jak to udělat trochu jinak, ale je velmi komplikované definovat extravilán, intravilán nebo katastrální území obce, nebo tam
nebylo tedy na místě
to bylo
venku
těžké zadefinovat.
Nosit roušky a nechat to jenom na vnitřních prostorech typu MHD prosím, nebo obchody a tam to vymáhat?
Prosím, musíme si uvědomit epidemiologický princip. Když sedíte v restauraci, jste tam u stolu s jednou skupinou lidí, která souhlasila, že tam s vámi půjde, jsou to nějací vaši známí, sedíte čelem k sobě kolem toho stolu a nehýbete se, takže nevstupujete do blízké vzdálenosti jiných lidí. Zatímco když se postavíte, tak můžete tím svým pohybem a dýcháním bez roušky někoho teoreticky ohrozit. A to, že tady ještě nemůže se zhoršit situace, my dobře víme, protože my sledujeme epidemiologické modely a stačí, když nám stoupne reprodukční číslo na poměrně málo na úroveň 1,3 a jsme zase velmi blízko té šikmé plochy, když se nám mohou zahlcovat jednotky intenzivní péče. A jestli tady jsme zaplatili nějakou virtuální daň za něco, za určitý počet omezení svobody, tak cena za tu daň jsou možná stovky tisíce lidských životů, které jsme tím mohli ušetřit.
Paní Schovajcová, každopádně tedy podle rozhodnutí vlády roušky venku ještě do 25. května budeme muset nosit. Když vy se takto veřejně vyjadřujete kriticky k rouškám, tak není to vlastně jakési oslabování autority vlády a snižování těch opatření nebo snižování účinnosti těch opatření? Neměli bychom prostě ta pravidla respektovat a dodržovat?
Já volám po zdravém rozumu, pane redaktore. Hrozně se mi nelíbí, jak pan kolega Maďar neustále zdůrazňuje, že tady žijeme uprostřed nákazy, věronákazy. Přitom většina občanů České republiky se s pacientem nebo s člověkem nosící virus vůbec nepotkala. Úmrtnost na koronavirus je opravdu nízká, je stejně nízká jako úmrtnost.
No, zase máme čísla z dalších evropských zemí, kde jsou ta čísla dramaticky vyšší.
No, tak počkejme, to je problém výkaznictví. My totiž vůbec nemáme stanoveno celoevropsky. Není stanoveno, jak vypadá zemřelý na koronavirus, jaké musí splňovat podmínky. Ty zemřelí lidé nejsou znovu testováni, nejsou dokonce ani pitváni. Takže oni zemřeli po té, co měli možná pozitivní test na koronavirus, nebo měli určitě, což má dneska, já nevím, kolik tisíc lidí otestovaných v České republice, ale vůbec nemáme prokázáno, že zemřeli na koronavirus. A to
čili
je problém.
Čili přesně říct, že zemřeli s nemocí COVID-19.
Ano, kde se, tam už se dnes vlastně odhalují data, tam myslím, že se jmenuje Mateo.
Na druhou stranu, když se podíváme na smrtnost v řadě zemí, tak ta v těch posledních týdnech a měsících rapidně stoupla.
Ale to vykazování té smrtnosti nemá žádná pravidla. My nevíme, zda ten člověk opravdu zemřel na koronavirus nebo s koronavirem,
ale
nebo v
smrtnost
době koronaviru.
Smrtnost celkově stoupla v těch nejzasaženějších zemích.
Nestoupla v celých zemích, ale stoupla, hlásilo zatím pouze Bergamo, které má výkyvy každý rok, na jaře má výkyvy. Bergamo má každý rok velké chřipkové epidemie a vedle toho vám musím říct,
čili je potřeba se na to dívat v delším časovém horizontu, podle vašeho názoru.
Ale i kdyby v tom zkráceném, tak Vídeň hlásí, že to s celkovou úmrtností vůbec nezahýbalo. Ta Vídeň je nám blíž než Bergamo v Itálii. A další města v Itálii nehlásí.
Pane Maďare, není právě problém tady v tomto, že nedokážeme úplně přesně definovat tu smrtnost a úmrtnost a že to nemusí být tak katastrofické, jak se na první pohled z těch dat může zdát?
Tak já si myslím, že člověk...
Ano, ano, já bych očekávala.
Moc omlouvám, to byla otázka na pana Maďara. Omlouvám se, paní doktorko.
Kteří nastaví pravidla do budoucna, co je smrt na virozu.
Ano, ano, omlouvám se, paní doktorko, poprosím pana Maďara.
Já myslím, že pacient, který umírá v nemocnici, tak standardně prochází pitvou. Nicméně klinický lékař dokáže velmi dobře odhadnout, jestli to úmrtí bylo způsobeno základním onemocněním nebo jakým způsobem k tomu ten covid mohl jaksi napomoci. A myslím, že člověk nemusí být teda odborník na infekční nemoci, abych pochopil, že když umírají pacienti ve vyspělých evropských zemích, hospitalizování na chodbách, bez toho, aby se jim dostalo nejlepší možné péče, či například přístrojů na mimotělní okysličení nebo ventilátorů, takže to asi není standardní stav a že to jako běžná epidemie chřipky nespůsobila a jako zaměňovat to, toto je skutečně takové hrubozrné a až teda to trošku jako zavání takovou neodborností.
Dostali jsme se od roušek ještě o kousek dál. Každopádně děkuji za zajímavou debatu a výměnu názorů. Našimi hosty v Pro a Proti na Českém rozhlase Plus byli koordinátor epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Díky, naslyšenou.
Hezký den, naslyšenou.
A naším hostem byla také lékařka, pedagožka, zakladatelka screeningu v České republice, primářka v Mama centru Opatov a Hradčanská Miroslava Skovajsová. Naslyšenou, hezký den.
Naschledanou a končím s provoláním. Hlídejme a pěstujeme si každý svou vlastní imunitu. Je to nejlepší.
Děkujeme.
Zkouška.
Děkujeme za rozhovor. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se ze svého domácího studia loučí Michael Rosypal. Těším se na vás opět v pátek po 10:30, kdy budeme vysílat další Pro a Proti. Přeji hezký den a dobrý poslech vysílání Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.